Areena.
Kisa huumaa kaksien arvokisojen osalta, joissa Suomi pelaa kesällä. Naisten EM-kisat heinäkuussa ja sitä ennen kesäkuussa alle 21. EM-lopputurnaus Košicessa, Slovakiassa alle 30 päivää ekaa matsiin Suomi vastaan.
Reippaasti
alle 30 päivää ekaa matsiin ja sen takia 11 ystävässä tällä viikolla. Hyökätään tuonne pikkuhuuhkajien leiriin ja saadaan haastattelu päävalmentajaa Mika Lehko. Suomina olen Jussi Vainikka, studiossa myös Matti Härkönen. Hyvää uuden viikon alkua sullekin, Masa.
Kiitos samoin, Jussi. Kiitos myös ja toivotetaan sitä samaa myös kuuntelijoille.
Joo, näin ilman muuta. Tosiaan alle 30 päivää kisoihin ja aika vähän missään on puhuttu tai haipattu tai hehkutettu tota tulevaa alle 21. lopputurnausta. Ja vähän harmi, koska sehän on äärimmäisen mielenkiintoinen. Ei pelkästään sen takia, että Suomi on mukana, vaan myöskin sen takia, että aika iskukykyinen ryhmähän sinne tulee lähtemään.
Joo, ja kun mietitään sitä kuitenkin, että tässä historian saatossa näiden miesten maajoukko, että ei ole ihan hirveästi kuitenkaan päässyt pelaamaan näihin arvokisoihin, että nyt toista kertaa U21 EM-kisoissa ja se kerran ne huuhkaet on siellä pelannut, niin onhan tämä nyt tosi harvinaista herkkoa. Ja sitten kun on vielä ne naisten kisat, niin hieno futiskesähän tässä on luvassa.
Joo, yhdessä putkessa oikein mennään. Hei, tehdäänkö tänään sillä tavalla, että me käytiin tuossa Palloliiton toimistolla Mika Lehkosuota vähän jututtamassa, niin kuunnellaan se heti tähän kärkeen se setti ja jatketaan täältä studion puolelta sitten vielä vähän samasta asiasta. Niin ei muuta kuin tervetuloa mukaan uuden jakson pariin.
Tervetuloa jälleen 11 ystävän vieraaksi pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo. Kuukausi H-hetkeen EM-kisoihin Košicessa. Aloitetaan siitä, että oot sä ehtinyt pelipaikkaa tutustuu millään tavalla, Košice. Jos jää aikaa, niin onko siellä mitään mielenkiintoista nähtävää?
Joo, kiitos kutsusta ensinnäkin tähän. Joo, olen ollut Košicessa nyt 2 kertaa. Arvonnat silloin jo talvella joskus kauan sitten. Sen jälkeen heti meidät kuljetettiin sinne pelipaikalle, missä pelataan ja käytiin siellä. Meillä oli vähän valinnanvaraa harjoituskentästä, hotellista myös. Jos ja kun päästään lohkosta jatkoon, niin missä sitten pelataan, käytiin niissä katsomassa. Sielläkin oli jotain vaihtoehtoja, tehtiin semmoinen yhden päivän Slovakian reissu. Ja sitten oltiin toisen kerran itse asiassa nyt ihan 2 viikkoa sitten suurin piirtein käymässä Košicessa vielä hotellin kanssa sopimassa kaikki yksityiskohdat, kuten esimerkiksi, että missä kerroksessa asutaan ja kun meillä on paljon palaverihuoneita käytössä, niin miten me jaetaan, missä on valmennus, missä on pelaajien palaverit ja missä on pelaajien lounge ja muut tällaisia yksityiskohtia. Myös harjoituskentällä käytiin katsomassa, missä tehdään prepit ennen harjoituksia, miten pystytään hoitamaan voimaharjoittelua ja niin poispäin. Tällaisia niin kuin arkeemme liittyviä käytännön asioita. Ja on hyvä, kun mentiin, koska ne oli tärkeitä asioita saatiin sovittua siellä ihmisten, paikallisten ihmisten kanssa. Ja lisäksi myös vähän somistusta, miten me somistellaan hotellia ja muuta paikkoja, pukukoppia stadionilla myös, josta käytiin stadionilla myös ja niin poispäin.
No mitä somistuksia sinne on sitten tulossa? Miten saadaan sellainen teidän oma kotipesä sinne?
Joo, se ehkä loppupeleissä ei ole mun käsissä, mutta tietysti siinä vähän idiootiin yhdessä ja sitten on viisaammat ihmiset tekemässä sitä, mutta totta kai sitä sinivalkoista väriä niin paljon kuin pystytään ja sitten erilaisia postereita ja nimikylttejä ja niin poispäin.
No sullahan on pitkä kokemus valmentajana, joo, oot ollut europeleissä HJK kanssa, mutta nyt on kuitenkin tällainen ensimmäinen arvokisa rupeama päävalmentajana ja no joukkueessa Emeli Reposella taitaa olla tuo tyttöpuolelta kokemusta, mutta miten sä ajattelet tän, että ei ole aiempaa kokemusta, niin miten uusiin ympyröihin sä itse joudut?
Joo, korvat on ihan määrät tämän asian suhteen ja ihanaa niin se on, että kyllähän jonkunnäköinen oma niin kuin elämän katsomus jopa, että kokea erilaisia asioita ja tämähän on upeata, kun saa tällaisenkin kokea.
Niin, paljon yksityiskohtia ihan siitä saakka jo, että miten somistellaan hotellia ja niin kuin tiedetään, niin noikin on tärkeitä asioita, just missä majoitutaan, missä treenataan muuta. Mutta kun kuukausi on enää kisoihin, tosipeleihin ja niihin hetkiin, kun ratkotaan Euroopan mestarin nimi tässä ikäluokassa, niin kuinka paljon
sulla on niitä yksityiskohtia tavallaan pään sisällä tällä hetkellä. Kuinka selkeästi sulla on aivolohkoissa se kokonaisuus, joukkue, ketkä pelaajat on mukana, minkälaisia twiikkauksia tehdään pelitapaan. Kuinka, niin kuin, minkälainen se aivomyrsky on tällä hetkellä sen suhteen, että H-hetki on lähellä?
No, itse asiassa juna kulkee hyvin samanlailla eteenpäin kuin kaikkiin meidän leireihimme. Mä kutsun niitä leireiksi aina, kun on näitä kansainvälisiä ikkunoita, missä usein pelataan aina kaksi peliä, vaikka nyt näissä karsinoissa viimeisen parin vuoden aikana. Niin ei siinä oikeastaan eroa, että skautataan vastustaja, löydetään sieltä niitä avainasioita. Totta kai niin kuin observoidaan meidän omia pelaajia, heidän edesottamuksia ja käydään sitten tietysti valmennustiimin kanssa erilaisia palavereita harjoittelusuunnittelussa ja vastustajan analysointiin liittyvät yksityiskohdat ja niin poispäin. Et ei siinä oikeastaan ero. Ero on siinä, että ehkä median kiinnostusta on enemmän ja muuta hälinää pitää vähän pukuja sovitella ja muuta. Et se on ehkä se ero, ei itse se, niin kuin se semmoinen arkinen työ, mikä meillä valmennuksella on.
Onko sellaiset jotkut polvipaikat siis sulle pukuun, että jos tulee Suomelle maalia joku polviliukutuuletus, niin onko sulla jotkut polvipaikat siellä?
Joo, en ole ihan noin pitkälle ajatellut, että haluan olla myöskin niinku ajattelematta liikaa asioita, että menee niinku flowhun mukaan ja vetää tunteella sitten sen hetken, kun jotain tapahtuu.
No, yksi akuutti asia, mistä kuultiin valitettavasti tällä viikolla, kun tätä nauhoitetaan, on se, että Toni Miettinen on loukkaantunut, ei pysty kisoihin osallistumaan, kertoi tämän Keskiympyrän podcastin haastattelussa. No, ensinnäkin, miten kova iskutaan joukkueelle ja mitä muuta voit kertoa tuosta pelaajiston tilanteesta? Onko mahdollisesti muita pelaajia, joilla joitakin vaivoja on?
Joo, Toni soitti mulle viime viikolla ja heti kun mä näen hänen nimensä mun puhelimen luurissa, mä ajattelin, että no nyt ei ole niin kuin hyviä uutisia todennäköisesti ja ei ollut. Et no, kyllä ne joskus ne pelaajat soittelee muistakin asioista, mutta nyt ollaan sen verran lähellä, että pelkäsin pahinta ja näinhän se oli. Ja totta kai Toni oli itse myös tosi niin kuin surullinen aiheesta ja itsekin harmittaa nimenomaan Tonin puolesta, koska pelaajille tämä on varmasti niin kuin vielä isompi ehkä kuin valmennukselle niin kuin fiili. Tämmöinen mahdollisuus. Tonillakin on viimeinen, tai olisi ollut niin kuin viimeinen mahdollisuus pelata lopputurnauksessa U21 tai juniorimaajoukkueessa ja seuraamaan sitten niin kuin A-maajoukkueen kanssa, mutta se nyt meni ohi. Elämä on tällaista joskus. Ja muuten pelaajatilanne tosiaan niin aika hyvä. Oikeastaan sellaisia 18 pelaajaa, ketkä on eniten meillä pelannut karsinnoissa, niin on oikeastaan Kalle Vallius ollut nyt sivussa muutaman viikon. Ja hän palannee peleihinkin mukaan jo tulevalla viikolla ja sitten katsotaan, mikä se tilanne on, mutta kaikki muut on enemmän tai vähemmän terveenä tällä hetkellä.
Niin varmaan tässä on sellainen pohdinta, että kun on se joukkue, joka on, no siitä on rakentunut se runko, joka on vienyt joukkueen kisoihin. Siitä on kuitenkin se puoli vuotta, kun se Norja-pelikin oli. Puoleskaudessa tämän ikäisille pelaajille voi tapahtua aika paljon ja dramaattisiakin muutoksia, joko kehitys tai sitten, että ei tule peliaikaa. Niin miten paljon sä oot joutunut pohtiin tätä, että ne pelaajat, jotka NSV Suomen kisoihin, niin miten tarkasti sä haluaisit, että ne olis mukana myös nyt? Voiko sinne nousta ulkopuolelta, miten helposti?
Kyllä mä yritän pitää oman mieleni aika niin kuin avoin sen suhteen, että ei niin kuin tuliks lukkiutumisia tai biaseja liikaa sille, että jotenkin liikaa jotenkin näkisi väärissä valoissa pelaajia, jotka on vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten suoriutunut hyvin, vaan koko ajan niin kuin sitä tilannetta, kuka on kuuma pelaaja ja voiko joku murtautua ihan puskista tähän joukkueeseen vielä kesällä. Että kyllä mä haluan pitää todella niin kuin jotenkin kaikki ovet auki. Niin kuin mainitsin tosi aikaisemmin, 18 pelaajaa on pelannut niin kuin selkeästi siinä semmoisessa rungossa kyllä se 18 pelaajaa muodostaa rungon nytkin ja siellä on muutamia pelaajia, jotka on vähän tullut kesken prosessin mukaan tämän parin vuoden aikana ja niin kuin sanottu, niin aina pieniä ylläreitä voi tulla, että kyllähän otetaan nyt joku esimerkki, kun aina ihmiset sellaisia haluaa kuulla, niin on joku Juho Lähteenmäki esimerkiksi Nordsjällannissa pelannut avauksessa nyt aikaisen kovia pelejä siellä koko ajan ja totta kai häntä on muun muassa yhtenä esimerkkinä seurannut tarkemmin, mitä ehkä vaikka vuosi sitten, koska silloin hän ei ollut mitenkään akuutti.
Mikä on muuten se päivämäärä, kun UEFAlle pitää se lopullinen joukkue ilmoittaa? Eikö se ole 20 kenttäpelaaja plus 3 maalivahtia?
Kyllä, 20 plus 3. Ja se ilmoitus on keskiviikkona kesäkuun ensimmäisellä viikolla, mikä se sitten onkaan, joku tyyliin 5. päivä tai jotain sinne päin. Silloin se pitää ilmoittaa. Ja sen jälkeen saa vielä vaihtaa loukkaantumisten takia pelaajia ennen ensimmäistä peliä, joka on meillä 12. päivä kesäkuuta Hollantia vastaan. Ja sitten taas sen jälkeen saa vaihtaa enää loukkaantunut maalivahti. Ja näissä loukkaantumistapauksissa pitää sitten olla jonkunnäköinen todistus siitä. En tiedä, riittääkö oma lääkäri, vaan tarvitaanko siinä jotain muutakin vielä. Mutta tämä on se tilanne pelaajavalintojen suhteen.
No viime syksynä puhutti se, että oli pelaajia, jotka oli jo Huuhkajien mukana ja sitten Norja-peliin sait mukaan esimerkiksi Topi Keskistä ja kumppaneita Tomas Galvez ja Leo Valtaa. Mä en nyt kysy siitä, niin kuin mitä tulee tulevaan kesään. Se varmasti nähdään, ketkä pelaajat on mukana, mutta AMA-joukkueen päävalmentaja on tässä välissä vaihtunut. Niin kerro vähän siitä, minkälainen yhteys sulla on ollut Jakob Friisiin nyt näiden kuukausien aikana.
Joo, ensinnäkin tietysti Markku Rive-Kanervan kanssa oli hyvä kommunikointi koko ajan. Aina juteltiin avoimesti, rehellisesti, läpinäkyvästi tilanteestamme, meillä, heillä, ja sovitettiin sitä yhteen ymmärtäen jonkunnäköinen hierarkia myöskin tässä asiassa. Sitten tosiaan Jakob tuli niin tilanteessa mukaan, kun me oltiin jo varmistettu kisapaikka, ja kyllä hänkin ymmärsi niin kuin meidän kisapaikan armo suomalaiselle jalkapalloon, että sitä ei ihan joka vuosi ole tapahtunut, ja kyllä hän oli jotenkin heti siinä niin kuin mukana, että tämä on tärkeää, ja on tärkeää, että me saadaan sinne mahdollisimman hyvä joukkue, ja totta kai hänkin niin kuin taistelee isoista peleistä, ja aina se on sitä yhteensovittamista myöskin, mutta kyllä Jakobin kanssa on ollut ihan yhtä hyvä kommunikointi kuin Riven kanssa aikanaan.
No, Juhola Lähteenmäen jo esimerkkinä mainitsit, ja mielenkiinnolla on seurattu Matias Siltasen edesottamuksia. Djurgårdenissa päässyt siellä paljon pelaamaan Allsvenskanissa, osin tietysti senkin takia, että joukkueessa on ollut paljon loukkaantumisia, europelikiireitä sun muita. Hän on varmasti sellainen pelaaja, joka kiinnostaa myös Jakob Friisiä, ja varmasti myös sua, jos tarvetta on. Toki keskikenttä on ollut aika hyvin miehitettynä Pikkuhuuhkajissa, mutta mitä sä ajattelet Matias Siltasesta? Hän on pelaaja, joka väistämättä AMA-joukkueeseen jossain kohtaa nousee, mutta voiko hän olla jopa semmoinen pelaaja, joka hyppää tämän 21. ikäluokan kokonaan yli?
Joo, en maininnut ekana Siltasta, vaan Juho Lähteenmäkin ehkä senkin takia, koska Juho Lähteenmäki tuli todellakin ihan niin kuin NS-puskista. Mä ymmärrän, että onhan hänellä jo vahva nuorten maajoukkueiden niin kuin pelaamien ura ja pelannut, ollut jo ulkomailla pitemmän aikaa ja niin, mutta sellainen, että hän yhtäkkiä pääsi vasta nyt talvella käytännössä edustusjoukkueeseen Urselaniin pelaamaan niin kuin jopa avaukseen asti lähikuukausina. Siltanen on ollut jotenkin meidän kaikkien jo huulilla tässä jo pitemmän aikaa, koska pelasi upean kauden Veikkausliigassa ja näin. Mutta joo, Siltasen vielä, niin totta kai erittäin mielenkiintoinen pelaaja. On erittäin mielenkiintoista nähdä, miten siitä kausi etenee nyt siellä Djurgårdenin kanssa, kuinka paljon hän saa siellä peliaikaa ja miten hän pelaa. Mutta alkuhan on ollut hänellä sielläkin erittäin hyvä, niin kuin oli jatko siitä, mihin jäi oikeastaan Kupsin kanssa Veikkausliigas viime vuonna. Ja totta kai mielenkiintoinen pelaaja, joka hyvin voi olla, että hyppää 2-1 välistä. Et näitä tapahtuu. Otan esimerkin viime maaliskuussa muutama kuukausi sitten, puolitoista, niin siellä oli muun muassa Tanskalla sellainen tilanne, että siellä oli A-maajoukkueessa nostettu 2 pelaajaa, jotka ei ole kertaa pelannut minuuttiakaan U21 kanssa, plus vielä 1/3 pelaaja, joka on pelannut muutaman kerran vaihdosta sisään ja nousi A-maajoukkueeseen. Että näitä kyllä aina sinne tällöin tapahtuu näitä tällaisia niin kuin yhden ikäluokan niin kuin väliin jäämisiä. Ei se ole poikkeuksellista tai täysin poikkeuksellista. Siltasesta vielä sen verran, että toki häntäkin olen seurannut ja miettinyt meidänkin ryhmään, mutta niin kuin sanoit, meillä on se ehkä se määrälaatu on siinä nimenomaan siinä keskisektorilla äärettömän kovaa ja jopa niin kuin siitä joutuu jättämään jo niin kuin ulkopuolelle sen 20+3 jonkun ja sitten vielä vaihtoonkin jonkun loppupeleissä, jotka on niin kuin todella hyviä pelaajia ja mielestäni niin kuin täysin niin kuin mahdollisia lähivuosina A-maajoukkuepelaajia ja silti ei mahdu pelaamaan tällä hetkellä niin kuin välttämättä avaukseen U21. Se kohta siinä meillä on todella vahva.
Juho Lähteenmäen kohdalla voidaan argumentoida siitä, että hän on itse asiassa pelannut vielä vähän kovempia pelejä kuin Matias Siltanen Allsvenskanissa. Kyllä se Tanskan Superliiga kuitenkin edelleen sitä tasoa on.
Kova kuhina käydään siitä, että ketkä pelaajat toi joukkuessa, keitä se Mika Lehko sua valitsee. Niin miten lukittuna sulla itsellä se on tässä vaiheessa? Joku tiedät, että kesäkuun alussa se pitää sitten UEFalle ilmoittaa, niin miten paljon se voi vielä elää?
Joo, säännöt sanoo niin, että 2 viikkoa ennen kuin aina ennen ikkunaa aukamista, kansainvälisen ikkunan aukaisemisesta, kun se aukeaa, niin pitää ilmoittaa seuroille, varsinkin pelaajillekin, kun me lähtee samaan aikaan tieto siitä, että ovatko he kutsuttuja tai että ovatko he listalla, mistä vielä kutsutaan pelaajia. Ja tällainen tieto lähtee nyt sunnuntai-iltana, ehkä maanantai-aamuna, kun tulee 2 viikkoa niin kuin täyteen. -2 viikkoa täyteen ja silloin lähtee meidän ensimmäiset listat liikkeelle ja siinä on semmoinen logiikka. Tällä kertaa se aina vähän vaihtelee joka kerta, mutta siinä on niin kuin osa pelaajista lukittu kiinni jo tässä vaiheessa, että tulee ilmoitus pelaajalle ja seuroille, että heidät on valittu kisoihin ja sitten meillä on siinä vielä aukkoja, jota me täydennetään sit niin sanotulta varalistalta, mutta siellä varalistalla on 20-25 pelaajaa, josta sitten vielä nostetaan juuri ennen kuin julkistamme joukkueen, niin muutamia pelaajia ja julkistaminen on keskiviikkona 28. päivä.
Joo, Suomi-kisoissa ja kyllä täytyy sanoa, että se lohko on hyvin mielenkiintoinen jo pelkästään sen takia, että kyllä me nähdään niin, että ilman muuta Suomella on mahdollisuus päästä jatkoon arvokisoissa. Hyvin kiinnostavia vastustajia, niin jos silleen pähkinänkuoressa vähän pohditaan sitä, että minkälaisia joukkueita sieltä on tulossa vastaan. Ensimmäisessä pelissä Hollanti, iltavalaistus, 9 aikaa paikallista aikaa Kositsessa ja paljon suomalaisia fanejakin lehtereillä, niin mitä tapahtuu, kun peli alkaa ja vastassa on Hollanti?
Joo, kyllä olen katsonut aika tarkkaan kaikki 3 lohkovastustajaamme. Todella hyvä kuva heidän toiminnastaan tällä hetkellä. Ehkä ainoa kysymysmerkki, että heilläkin on ollut paljon pelaajia käytössä ja osa pelaajista on vähän hyppinyt siinä A-maajoukkueen ja 21 välillä, että ketkä ne sitten valitsee mihinkin joukkueeseen ja sitä tässä ehkä sitten odotetaan myöskin semmoinen viimeinen silaus siitä vastustajasta sitten tiedossa. Muuten niin kohtuu samantapaisia vastustajia niin kuin pelisysteemin puolesta. Kaikilla on 4 puolustuslinjaa ja aika pitkälle täyttävät hyökkäyssuuntaa samalla lailla kentää ja samanlaisia toimintoja. Että oikeastaan meillä kävi siinä mielessä hyvä tuuri, että me pystytään aika lailla samantapaisesti niin kuin suhtautumaan niihin pelitavallisesti kaikkiin vastustajiin. Toki siellä eroja aina jokaisesta löytyy, mutta se semmoinen isona kuvana ja mitä meidän tekemiseen tulee, koska se on kuitenkin sit se tärkein asia siinä, niin eihän me lähdetä hirveästi muuttamaan meidän pelitapaa, se on ihan selvä. Painotetaan jotain tiettyjä asioita, mitä pitää hoitaa timanttisesti, jotta estetään maali, jotta tehdään maali, mutta kyllähän me lähdetään meidän, mitä ollaan 2 vuotta tässä nyt jumpattu kuntoon, niin yritetään vaan parantaa niitä toimintoja ja tehdä niitä vielä täsmällisemmin ja paremmalla yhteistoiminnalla ja kilpailla sitten niistä pelitilanteissa, mutta ei meille mitään sinänsä ylläreitä sieltä tule kyllä.
Niin sä sanoit, että suht samankaltaisia nämä Hollanti, Ukraina ja Tanska. Onko Suomi sitten selkeästi, jos joku ihan ulkopuolinen katsoisi, niin olisiko Suomi siinä sitten semmoinen outo lintu vai onko teilläkin paljon yhtäläisyyksiä näihin 3 maahan?
Kyllä mä sanoisin, että me ollaan erilainen eniten näistä 4, että miten me täytetään esimerkiksi kenttä meillä. Meillä ei ole niinku keskushyökkääjää esimerkiksi ja pelataan hyvin vahvasti niinku tällaisella valeysillä. Ja se valeysikin ei ole siis keskushyökkääjätyyppi, vaan se on keskikenttäpelaajatyyppi, joka tarkoittaa sitä, että niinku se käyttäytyminen tällaisella pelaajalla on niinku kuin keskikenttäpelaaja eikä kuin niinku sentteri, joka pelaa avalle ysiä. Ja tämä aiheuttaa kyllä sellaisen niin kuin erilaisuuden jo yksistään vahvasti. Ja väittäisin niin, että tämä yksi asia oli aika tärkeä meille, että me pärjättiin meidän karsinoissa niin hyvin kuin pärjättiin. Se oli outoa vastustajille. Totta kai vastustajat oli sen skautannut, se on selvä ja näin, mutta se ei ole ihan sama asia, että sitten treenataan pari päivää ennen meidän kohtaamistamme 15 minuuttia tänään ja 15 minuuttia huomenna ja toinen joukko sparraa Suomea ja sitten yritetään sitä niin kuin vastaan pelata, niin kokemukset meidän ryhmityksestä ja meitä vastaan niin kuin puolustamisesta niin kuin on hyvin vähäisiä. Toki kohdattiin kaikki vastustajat 2 kertaa, mutta mä väitän, että kun se on niin pitkän aikajänteen aikana, niin se ei tartu. Ja siinä oli meille selkeästi sellainen peli tavallinen etu.
Jos peilataan niihin karsintoihin, nyt on tosiaan se 1,5 vuotta jo siitä riemukkaasta juhlasta Norjassa, kun kisapaikka varmistui, niin mitkä on semmoisia isoimpia asioita, mitä valmennusjohdolla on päässä ollut, mihin te haluatte puuttua ja parantaa entisestään, tai ehkä jopa luoda kokonaan jotain uutta, kun mennään kisoihin?
No valitettavasti ei oikein mitään, että kyllä jotenkin meidän niinku pelit, niin kuin meidän toimintakulttuuri ja pelilliset asiat, kyllä siitä on, ei sinne paljon muutoksia viimeisen 2 vuoden aikana ole tullut, että tai 1,5 vuoden. Että kyllä sitten vaan niitä yksityiskohtia ja onhan meilläkin niin kuin sanottu 18 pelaajaa pelannut niin kuin kohtuu isoja minuutteja, mikä tarkoittaa, että erilaisia pelaajatyyppiä aina yritetään huomioida sitten, millaisia käyttäytymistä siellä kentällä niin kuin tyypillisesti tietyt pelaajat tekee ja sitä yhteistoimintaa niin kuin lähimpien pelaajien kanssa, koska sitä meidän harjoitusmäärillä on vaikea lähteä niin kuin muuttamaan sellaista käyttäytymistä ja pelitoimintoja, joten hyvin vahvasti olla kiinni siinä, että mitä ne niin kuin luontaisesti tekevät ja millaista luontaista hyvää yhteistyötä pystyvät lähimpien pelaajien kanssa tekemään ja niihin asioihin tarttua ja treenata ja painottaa.
No joo, tästä voisitte ehkä sitten ohjata kuuntelijat siihen, että jos haluatte uppoutua hiukan tarkemmin Mika Lehkosoon valmentamaan pikkuhuhkaa ja nippuun ja sen pelaamiseen, niin tuolta marraskuultahan se taitaa löytyä se edellinen jakso, kun Lehkosuo oli mukana. Mutta hei, hypätään vielä vähän näihin vastustajiin. Jussi jo vähän kutitteli kysymyksillä, mutta Hollanti, Michael Reisiger siellä päävalmentajana, muistetaan Jari Litmasen pelikaverina Ajaksista. Että varmasti on tarkkaillut myös Suomen pelaajaa huulet mutrullaan ja pohtinut, että mitä tulee, mutta että Hollannilla siellä voisi pelata Ryan Gravenberg, siellä voisi pelata Xavi Simons, että tässä on silleen, että sieltä löytyy tosi kovia nimiä, jotka on todennäköisesti jo A-maajoukkueen käytössä ja
ollut
ihan niin, Suomea vastaan, mutta miten vaikeaa siihen Hollantioon valmistautuu, ehkä vähän liittyen myös näihin muihin maihin, että kun ei tiedä ihan tarkkaan, että Tanskallakin sieltä voi tulla Rasmus Öylundia, sieltä voi tulla näin niin kuin ikänsä puolesta, voisi tulla vastaan, niin miten vaikeaa se on valmistautua siihen, kun ei voi olla ihan varma, että mitä sieltä vastustaa, mitä pelaajia sieltä tulee?
Joo, kyllä. Että Hollannillahan itse asiassa semmoinen 10 pelaajaa, jotka on ollut jo A-maajoukkoissa, jotka on U21-ikäisiä. Ei koko ajan A-maajoukkoissa, mutta siellä täällä välillä penkillä istumassa jonkun pelin ja sitten takaisin 2-1. Että siellä on niinku iso läjä pelaaja. Sen takia se Hollanti niinku yksilötasolla on vähän kysymysmerkki. Mutta kun katsoo kaikkia 6 peliä, viimeisen peliä on tosi tarkkaan analysoinut ja tehnyt niistä niinku klippejä ja miten tiettyjä avaintilanteita ne pelaa ja miten ne niinku tekee maalipaikkoja, millaisilla toiminnoilla, niin ei siellä juuri eroa, vaikka pelaajat vaihtuu. Et kyllä se on niinku hyvin samantapaista se niiden pelaaminen ja sieltä löytyy selkeästi toisteisia asioita, mihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota ja sitten kun kuullaan sitten se joukkue, ketä ne on valinnut, niin sitten sen jälkeen niin keskitytään niihin yksilöihin. Mutta otan esimerkkinä Hollannista, että siellä on useita laitapelaajia, laitavingereitä, laitureita, jotka on kaikki käytännössä sisäjalkaisia. Ja se on hyvin tyypillistä, että heidän hyökkäämisessä he löytävät laitapelaajan ja sitten alkaa tapahtua se hyökkäämisen niin kuin murtautumisvaihe ja tuleeko sieltä sitten erilaisia toimintoja siltä kaistalta vai vaihdetaanko vielä kerran puolta toiselle laiturille ja sitten samanlaisia toimintoja, millä haluttaisiin luoda maalipaikkoa. Joten ja vaikka pelaajat on vaihtunut, niin tämä on ollut käytännössä koko ajan sama. Ja sit ne voi saada sitten vaan laatua ehkä lisää tai vähän vähemmän riippuen pelaajista, mutta ei ne toiminut sieltä hirveästi muutu. Ja sinänsä se on aika niin kuin, ei helppoa, mutta mikä se olisi oikea sana, niin kuin jotenkin niin kuin, semmoista suoraviivasta se meidän valmistautuminen, että mitkä on ne avainasiat, mitä meidän pitää vaikka esimerkiksi puolustettaessa niin kuin tehdä kuntoon, jotta me estetään maali. Että ei se nyt, niin kuin, joo, suoraviivasta se on ollut kyllä ja omalla tavallaan niin kuin aika helppoakin.
Sisäjalkaisuus mainittu, varmistetaan vielä, että tarkoitettavaa sen vaikka laita hyökkään, niin on vahvempi jalkaan oikea jalka.
Yes, juuri näin, kyllä.
Joo, Arjen Robben alkoi vilistää heti tuossa silmissä, että tätä on nähty joskus ennenkin.
Joo, kyllä se näyttää ihan Hollannilta se U21-kin pelaaminen, joo, kyllä.
No mennään sitten vähän Ukrainaan myös. Se on varmaan vähän tuntemattompi. Siellä on itse asiassa aika paljon pelaajia ollut ainakin sitä omasta kotimaan sarjasta. Ja sehän ehkä on hyvä huomioida, että Ukrainan A-maajoukkue ei pelaa karsintapelejä tuossa kesäkuun alussa, eli heillä maaotteluita vain, joten todennäköisesti siellä saadaan ne parhaat voimat Ukrainalta esiin. Ei ole ainakaan sellaista välttämätöntä pakkoa nostaa A-maajoukkueeseen pelaamaan maaotteluita.
Joo, Ukrainalta pelaa lähes kaikki pelaajat kotimaan sarjassa. Ja se on just näin, että se on huomioitu kyllä, että heillä on pelkästään friendly-pelejä A-maajoukkueen kanssa, eli ei karstapelejä. Silloin heillä on ehkä helpompi mahdollisuus sitten käyttää kaikkia U21-ikäisiä. Mitä siinäkin sitten tapahtuu, niin se tiedetään sitten vähän lähempänä, kun ilmoitetaan sitten, tai he ilmoittavat UEFAlle, eikä se meille se tieto tuu sitten kanssa tarpeeksi aikaisin. Niin siinä on sama logiikka. Heillä ei se pelitapa ole juurikaan muuttunut. Taas on semmoinen 6-7 peli niin kuin perannut aika tarkkaan ja hyvin paljon samoja toimintoja, vaikka pelaajat vähän on vaihtunut. Ja niin kuin sanottu, sit se on enemmän pientä laatu lisää kuin parempia pelaajia, mutta tapa pelata yhteistoimintaa niin on aika samantapainen.
Niin siellä päävalmentaja Unai Melgosa Baskimaasta, no Espanjasta, ollut jo jonkin aikaa, niin näkyykö siinä sellainen ehkä espanjalaisen jalkapallokulttuurin jonkinlainen siemen siinä Ukrainan pelaamisessa?
Niin, tuohon en mä uskalla sanoa oikein mitään, koska jotta tuohon pystyisi sanomaan jotain, niin
pitäisi... Aika stereotyyppinen oli tämä
niin, pitäisi tuntea ensinnäkin niin kuin Ukrainan jalkapalloa enemmän. Ei mulla ole kokemusta Ukrainan jalkapallosta niin kuin itse. Ukraina ei ollut meidän lohkossa.
Kiovan Dynamo ja ne.
Kyllä, mutta on niitä on sen verran vähän nähnyt, en mä uskalla tuohon mennä sanomaan. Mutta
no, mitä Ukrainassa on sitten sellaista, mikä iskee silmille?
Keskisektorin hyväksikäyttö. Jos mä puhuin laitureista niin kuin Hollannin kanssa, että kaikki hyökkäykset jotenkin alkaa ja loppuu, tai laiturit on niin kuin isot, fingerit on isossa osassa heidän pelaamista, niin sitten tässä taas Ukrainassa on se keskisektori, että he käyttävät sitä pelin sydäntä niin kuin vahvasti hyväksi ja sitä kautta niin kuin rakentavat hyökkäyksiä ja eteenpäin menoja. Ja ehkä siinä vähän laatueroa näkyy, että kyllä siellä sitten tasapaino-ongelmia välillä on Ukrainalla esimerkiksi enemmän kuin Hollannilla ja on Ukrainaa vastaan mahdollisuus päästä esimerkiksi vastahyökkäyksiin paremmin ja tulee vähän enemmän pallon menetyksiä siinä keskisektorilla, kun he avaavat peliä ja siihen on ehkä sitten kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti vastustajat karsinnossa on paremmin päässyt iskemään kuin Hollannin vastaaviin hetkiin ja sitten on taas, jos ajatellaan meidän hyökkäämistä, niin kuin sanoin, me pelataan vähän eri lailla kuin muut, niin se on aina arvailua, että millaisen strategian ja miten he sitten meitä vastaan asioita ratkaisevat. Ja sitä on tosi vaikea ennustaa. Totta kai me voidaan ennustaa sen perusteella, mitä Sveitsi, Romania, Norja meitä vastaan noissa karsinnoissa niin teki ja sieltä arvata ja vähän, että missä ne on onnistunut, niin ehkä sitten vastustajat katsoo, että noissa niin kuin ne on vastustajat onnistunut Suomeen vastaan, että he yrittävät toistaa, että sellaista ajatteluketjua tietysti siellä on itselläkin ja meidän valmennustiimillä taustalla, mutta mutta kyllä se tulee niillekin eri, sitten siellä kentällä konkreettisesti, niin vaikka ne olisi kuinka katsonut niitä, niin ensimmäisen kerran, ja on siinä semmoinen mahdollisuus niin kuin pientä yllätystä tehdä heille, vaikka he olisivat kuinka valmistautunut. Pitää muistaa, että ei hekään voi valmistautua pelkästään meihin, heilläkin on sitten useita pelejä. Tietysti Hollannilla on se ero siinä, että se on ensimmäinen peli, jolle heillä pystyy valmistautumaan meidän pelaamiseen niin kuin pitemmän aikajakson, mutta muut joukkueet, Ukraina, Tanska, niin heillä on se 2 päivää aikaa sitten treenata meitä vastaan ja ei muuta kuin onnea heille.
No Ukraina ei kovin montaa kertaa ole U21 lopputurnauksessa nähty, mutta huomionarvoista on se, että 2 vuotta sitten pääsi välierin saakka, kaato Ranskan puolivälierissä, joten lähiajoilta aika hyvää kokemusta kisoista.
Joo, siis toi on mun mielestä hyvä huomio, ja vaikka tuossa on sellaisia aspekteja varmaan, että Ukraina saattaisi sopia Suomelle vastustajana, niin sitten just, että siellä on Ilja Zabarni, voisi olla mukana, pelaa kuitenkin valioliigassa, kuten myös Diego Jarmoliuk, siellä on niin kuin kovia pelaajia, siis todella kovia pelaajia tässä Ukrainan joukkueessa mahdollisesti vastassa.
Ja älä liikaa pelottele, jos vaikka meidän pelaajat kuuntelevat.
Niin, yksi asia vielä, mikä ehkä voi aavistuksen lisätä todennäköisyyttä sille, että Zabarnit ja kumppanit varmasti näistä kisoista on hyvin kiinnostuneita, on se, että pelataan Kosicessa, mikä on hyvin lähellä Ukrainan rajaa, että nyt se isänmaallisuus siellä varmasti on hyvinkin huipussaan. Tanska, sitten viimeinen koetin kivi. Pohjoismaista aika kivoja muistoja tosiaan viime syksyltä Norjaa vastaan. Okei, maali ilottelua, mutta mitkä on ne iskunpaikat, kun vastassa on Tanska? Se Tanska on kuitenkin aina semmoinen, ei edes isoveli. Me ollaan oltu niin kaukana monessa suhteessa Tanskasta niin kuin saavutuksissa ja kaikessa, että ollaanko me edes osattu kadehtia heitä välttämättä riittävästi. Mutta miten nyt, kuinka tasaiselta viivalta pääsitte heitä haastamaan?
Joo, Tanskakin pelaa vähän samalla lailla 4-3-3, 1-6-2-8 siinä keskikentällä laiturit. Ja et on hyvin samantapainen sitten taas kuin Hollanti. Ehkä ei ole niin laiturikeskeistä se hyökkääminen, mutta on ehkä monipuolisempaa, että sieltä tullaan vähän niin kuin enemmän kaikilta sektoreilta sit sitä etenemistä ja murtautumisyrityksiä. Ei ole myöskään ehkä laadullisesti ihan samaa luokkaa kuin Hollanti, mutta toki sielläkin on paljon pelaajia, jotka on ollut ja on A-maajoukkueessa, jotka on 21-ikäisiä ja sama juttu siinä, että sitten jossain vaiheessa tuossa vähän enemmän kisoja nähdään, että ketkä sitten loppujen lopuksi pelaa missäkin joukkueessa. Mutta se aika niin kuin samanlaisia toimintoja, ei hirveästi niin kuin eroa peleistä toiseen, että kyllä sekin on aika semmoinen selkeä, miten heitä vastaan tai miten he toimivat siellä kentällä niin kuin yhteistyössä ja eipä siinä Tanskaa vastaan lähdetään taistelemaan tietysti ihan hyvin se on. Mä veikkaisin, että voisi verrata vähän niin kuin Norjaan, samantasoinen joukkue siellä on kummassakin oli tai on joitakin huippuyksilöitä ja muuta. Ehkä Norja oli jopa siinä mielessä hankalampi skautata, että he vaihtelivat vähän enemmän vastustajan mukaan omaa toimintaansa ja sitten taas ehkä kaikki nämä meidän lohkovastustajat niin ei ole hirveästi muutellut. Että ehkä ne yksilömuutokset sitten tuo niitä eroja.
Joo, ja vähän katsoin myös näitä NS-mahdollisia pelaajia Tanskalle. Ketkä niin kuin voisi olla siellä, niin Rasmus Højlund voisi olla esimerkiksi Patrick Dorgu, Manchester Unitedin vasenpakki, Monakon Mika Bieret, joka on tehnyt joku 15 maalia tässä nyt 15 peliin Ranskan liigassa, Sportingis Konrad Harder, Chelsean maalivahti Filip Jørgensen hyvin mahdollisesti onkin mukana, Leicesterin Viktor Kristiansen. Siis Tanskallakin on jo monta tällaista pelaajaa, jotka on jo ainakin osittain lyönyt läpi siellä A-maajoukkuepuolella, jotka voisivat olla mukana. Ja Tanskallahan ei ole myöskään karsintapelejä tuossa kesäkuussa.
Ja meillä on Ville Koski, joka on Kroatia yksi parhaimmista koppareista ja lähtemässä isompiin ympyröihin, että tervetuloa vaan.
Joo, tämä on mahtavaa. Tämä on mahtava asenne ja kyllä se kieltämättä myös tästä Suomen joukkueesta, mitä pelaajia, mutta kun ei tiedetä vielä joukkuetta ihan kokonaisuudessa, että Nathan Skyttä nyt toivottavasti pääsee ensi kaudella pelaamaan Ranskan liigaa, että sitä ei tässä nauhoitusta tehdessä vielä tiedetä, mutta että olisihan siis Suomen joukkueesta olisi tosi monta pelaajaa, jotka voisi nostaa esiin ja hehkuttaa, ja kyllähän tämä Suomen joukkue on semmoinen, jota todellakin kannattaa näissä kisoissa katsoa, että Mutta nyt ehkä, jotta saadaan vähän vastustajia mahdollisesti tutuiksi.
Joo, kyllä, kyllä, joo. Ja tietysti mun tehtävä varsinkin pelaajien kanssa sitten niin lopettaa saman tien, tai edes aloittaa sitä vastustajan niin ihmettelemistä, vaan meidän omat toiminnot ja tuoda vaan niitä tiettyjä tärkeitä asioita, miten pitää toimia. Ja kyllä meidän pelaajat on tarpeeksi fiksuja, ne ymmärtää, missä ne vastustajat pelaa. Ei niitä kannata mun alkaa tuomaan esille yhtään. Ja olla myöskin semmoinen asenne, että perkele, me mennään lohkovoittajana jatkoa tästä, että ihan sama, ketä sieltä tulee vastaan. Jos se on jotenkin vääristynyt se asenne, että me nyt lähdetään vähän niin kuin yrittämään noita jättiläisiä vastaan, niin ei sitten tule yhtään mitään. Että realismi helvettiin.
Jättiläinen jättiläisten joukossa.
Koska samahan se oli jo niin kuin Norjaakin vastaan käytännössä sama asia, ja ei me silloinkaan Norjaa tuotu sen kummempaa esiin. Ja hyvinhan siinä kävi.
Joo, ehkä tässä itselläkin oli enemmän luoda sitä perspektiiviä sellaisille ihmisille, jotka ei niin paljon tiedä, että miten kovissa kekkereissä Suomi on mukana ja miten hieno asia se on, että tällaisiin kisoihin on päästy. Ehkä tässä yksi kysymys, mikä itseäni mietittää aina näiden kisojen alla, niin se, että Suomi pelaa arvokisassa, niin sehän on tietenkin aina hienoa, mutta mikä Lehko Suomen mielestä on tärkeää? Mikä on se kisoissa olemisen suurin merkitys?
Joo, iso kysymys. Sitähän ei tiedä käytännössä, että nyt me mennään niin kuin hyvällä fiiliksellä, tätä on harvoin tehty Suomessa ja niin poispäin, ja nautitaan siitä tunnelmasta, viedään se tunnelma mukana ja se innostus ja energia sinne kisoihin ja peleihin, ja se on varmasti se juttu, mikä sitten kisojen jälkeen varmasti ne tulokset myöskin näyttää jonkunnäköistä osviittaa sille, että kuinka massiivinen vaikutus tällä niin kuin on yksittäisten pelaajien uraan tai miksei valmennustiimiin tai Suomi futikseen. Ei sitä ihan helppo arvioida, ja ehkä ne tuloksetkin jonkin verran sit kertoo sitten, ja lähivuodet ehkä kertoo siitä, onko tästä jotain niin kuin, jäikö tästä jotain niin kuin isompaakin jälkeen.
Mitä sä toivoisit, että se jälki olisi? Ei pelkästään lopputurnauksella, siellä pelaamisella, siellä mahdollisesti menestymisellä, vaan tällä koko projektilla, mikä on johtanut tähän pisteeseen asti.
Niin, kyllä. Kyllä, jos mennään tosi isoon kuvaan, niin se mitä me tarvitaan niin kuin Suomen sisällä on tämmöisen jalkapallokulttuurin nostamista vähän kaikilla tasoilla, että Suomesta tulisi, jalkapallosta tulisi niin kuin tärkeämpi asia yhteiskunnassa. Ja pystytäänkö kaikilla pienillä teoilla, tämä yksi lopputurnauspaikka ei sitä räjäytä mielestäni missään nimessä, mutta se on yksi pisara siinä, mitä me voidaan, me jalkapalloihmiset tehdä. Me voidaan menestyä ja viihdyttää kansaa. Niin se on ehkä semmoinen meidän tehtävä tässä kulttuurimuutoksessa.
Ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan, niin pääset seuraaviin askareisiin, mutta kisat on nyt, se vie sun ajatustyöstä varmasti suuria määriä, mutta kuinka paljon sä oot ehtinyt miettiä tulevaisuuteen? Mitä tapahtuu kisojen jälkeen? Sua ehdittiin yhdistää tuossa jo AMA-joukkueeseen, kun valmentajakysymys oli siellä ajankohtana, ja tuossa naapurirakennuksessakin valmentajatilanne on ehkä vähän avoin, mitä tulee tulevaisuuteen, niin mitä sulla on mielessä, mitä tapahtuu tämän projektin jälkeen?
20 vuoden valmennuskokemus on opettanut sen, että ei kannata paljon haihailla lähitulevaisuuteen, vaan yrittää tehdä se työ, mikä on käsillä, eli tänään ja huomenna ja niin poispäin, niin mahdollisimman hyvin, ja sitten sitä kautta ovia aukeaa. Se ei pois sulle sitä, etteikö kannata ja voi ajatella vähän pitemmälle ja luoda suhteita ja kontakteja ja verkostoa ja niin poispäin, mutta heinäkuussa kisojen jälkeen, kesäkuun lopussa kisat, koska se finaali on siellä kesäkuun lopussa. Että heti
taitaa olla kesäkuun puolella kuitenkin.
Kyllä siinä pieni niin kuin lomahetki tulee, ja sitten sen jälkeen, jos ei muutoksia tule omiin toimintoihin, niin jatkan seuraavan kampanjan U21 kanssa. Sopimus on siellä voimassa, ja kyllä vähän ajatukset aina sillä, että tänne tulee, kun katsoo esimerkiksi Veikkausliiga-pelejä tai seuraa pelaaja maailmalla, niin et ketkä on sopivan ikäisiä tai peli, niin kuin iän puolesta kelpoisia siihen seuraavaan ryhmään, ja niitäkin tulee katsottua jo samaan aikaisesti, kun seuraa niin kuin niitä pelaajia Veikkausliigassa esimerkiksi, jotka on nyt niin kuin akuutteja.
Joo, tässä voisi jatkaa turinointia ja miettiä jalkapallon evoluutiota ja vaikka mitä muuta. Monta kysymystä tulee mieleen, mutta nyt on hyvä aika lopettaa, säästetään jotain seuraavaankin kertaa.
Me ollaan puhuttu paljon Veikkausliigasta viime aikoina ja varmasti tullaan puhua jatkossakin. Niin kysytään tähän loppuun se, että mikä sun mielestä on ollut kaikista kiinnostavinta tässä Veikkausliigan alkukaudessa?
Maalimäärät on ollut aika isoja. Se on mielenkiintoista molempiin suuntiin, että miksi niitä on myöskin päästetty niin paljon. Sekin liittyy totta kai tähän, mutta se on mun mielestä yksi semmoinen asia. Mielestäni on ollut jotenkin omiin silmiin niin ehkä enemmän hyvälaatuisia, hyviä pelejä kuin ehkä joskus aikaisemmin lähivuosina. Että niitä on ollut monta kappaletta tässä alkuvuodesta ja totta kai sitten ihmetyttää, että miten ihmeessä voidaan joillakin niin huonolla nurmikentillä pelata. Että miksei joku sano, että täällä ei saa vaan pelata. Otetaan nyt tommonenkin kiinni tähän.
Joo, viime viikolla Teemu Pukki myös oli kiinnittänyt huomiota siihen, että kyllä tämä laatu on tässä sarjassa parantunut siihen, kun hän on viimeksi ollut mukana. Sekin jakso kannattaa käydä kuuntelemassa. Kiitos Mika vierailusta ja ei muuta kuin kaikkia hyvää matkalle kohti Slovakiaa ja EM-kisoja.
Kiitos paljon.
Siinä asiaa Pikkuhuhkajien päävalmentajalta Mika Lehkosuolta 11 ystävän studiosta jatketaan lauteilla Jussi Vainikka ja Matti Härkönen. Hyvällä tuulella oli Bana tai Mika tietysti nykyään niin kuin
se
nimi
kuuluu. Se lipsahtaa toi Bana helposti, mutta nyt on uusi muodonmuutos tapahtunut, niin Bana jäänyt taakse ja Mika on Mika Lehkosuo.
Joo, kyllä kiva oli kuunnella noita ajatuksia taas ja sitä sellaista räjätonta itseluottamusta, että sä yritit vähän noita Hollannin ja kumppaneiden nimilistoja käydä läpi, niin ei värähtänyt ilmekään, että höpö, että ihan samaa puuroa ne syö ja muutakin, niin toi on piristävää tuommoinen itseluottamus.
Joo, me ollaan jotenkin tässä suomalaisessa jalkapalloyhteiskunnassa eletty vähän silleen, jotenkin itseämme vähätellen kuitenkin niin pitkään, niin kauan ja se on juurtunut oikeastaan, että aina lähdetään katsomaan jostain muualta esimerkkiä tai aina lähdetään apinoimaan jostain muualta tulleita juttuja. Aina jotenkin katse on sinne muualle eikä sitten niinku tätä omaa kaunista kotipesäämme hoivata parhaalla mahdollisella tavalla. Näin niinku ehkä puheen tasolla.
Joo, joukkueen julkistus lähestyy ja paljon mielenkiintoisia pelaajia on siellä noilla Lehkosuon shortlisteillä. Jos tuosta nyt miettii meidän juttutuokiota, niin kyllä varmasti aika pitkälti sillä samalla rungolla mennään, millä karsintojakin setvittiin läpi. Varmasti ehkä pari, kolme uutta kasvoa sinne voi tulla, mutta jos nyt vähän käydään sitä läpi, että missä näiden pelaajien kohdalla mennään, niin useammallakin pelaajalla on nyt tässä ollut viime aikoina kaiken näköisiä nousukarsintoja tuolla Euroopassa. Nathan Skytte ja Dunkirk Ranskassa jäi valitettavasti ilman sarjanousua. Metsille tuli takkiin ikävästi lisäajan kolmannella minuutilla viikonloppuna. Toki Dunkirk tuossa vajaalla pelasi, mutta onhan Nathan Skyttelle ollut mahtava lainasiirto tuonne Pohjois-Ranskaan. Maaleja mukava määrä, taisi olla sarjassa 7 kappaletta, paljon vastuuta ja ennen kaikkea se Cup taival aina finaaliin asti PSG:tä vastaan. Ja siinäkin menivät mokomat vielä johtoon, niin Skyttää ainakin valmiina kisoihin, se on ihan saletti.
Joo, erinomainen nosto ja varmasti sellainen, jonka varaan tuossa kannattaakin laskea. Ei pelkästään sen kautta, että mitä tällä kaudella on tehnyt, mitä teki karsinnoissa, vaan että kyllähän Nathan Skyttä nyt on jo pidempään osoittanut olevansa tosi tärkeä pelaaja tälle U21-joukkueelle. Ja tämä kausi nyt entisestään vahvistaa sitä ja on tällainen selkeä, jos me tällainen kuumaa, kylmää jakauma tehdään tässä pelaajistossa, niin Nathan Skytän koko kausi on ollut suhteellisen kuitenkin kuuma. Joo, ja vielä ihan arvostettavassa sarjassa Ranskan kakkostasolla ja siellä ihan noususta loppuun asti taistelevassa joukkueessa.
Joo, kuumaa, kylmää ja tuosta Lehkosuon puheestakin se yläoksien tai ylimpien pelaajien merkitys, sen kaikki tietävät ja Lehkosuokaan ei sitä tuossa paljon peittele. Vale ysillä mennään, se tulee selväksi ja sillä on menty karsinnoissakin hyvinkin menestyksekkäästi, mutta sieltä löytyy myös samoilta seudulta sitten se kylmää nosto tähän paikkaan, nimittäin Otso Liimatta valtavia tehoja Pikkuhuhkajissa oikeastaan aina kun mukana on ollut, mutta nyt tilanne on haastava, kun Portugalin liigassa Famalicaossa edelliset minuutit joulukuun lopussa. Nyt kevätkaudella ei minuuttiakaan
Toki pelannut sit siellä U23-jengissä.
On toki pelannut, että ei nyt ihan täysin ilman pelituntumaa ole, mutta lainasiirtoa hän olisi halunnut kevätkaudeksi, sitä ei tullut. Joulukuussa siellä vaihtui valmentaja ja sinne hävisi sitten kaikki minuutit. Et ei ole käsittääkseni ollut loukkaantuneena, mutta silti on ollut kokoonpanon ulkopuolella lähes täysin. Nyt joitakin pelejä ihan penkinkin puolella tässä viime aikoina, niin kyllähän otsoliimatta taatusti on Mika Lehko Suon ykkösvalinta siihen valeysi rooliin, mutta aika vaikea lähtötilanne.
Joo, tämä on sitten varmaan se vastakohta, että Portugalin liiga, se nyt on eittämättä tosi kova liiga. Ja onko se askel sitten AC Oulusta Portugalin liigaa ollut liian iso, jotta siellä niitä tämän ikäiselle pelaajalle tosi tärkeitä peliminuutteja tulisi mahdollisimman paljon. Että varmaan on aika lailla sitten tämä kaus ollut vastakohta just siihen, mitä Skytällä on ollut. Jos Skyttä on ollut hyvä, pelannut paljon, niin liian matalainen minuutit, kuten kerroin, niin on jäänyt tosi vähin.
Niin, toki Skyttä on siellä Ranskassa pidempään jo ollut Toulousesta lainalla tuolla Dunkirkissä pelaaja. Kyllähän liimattakin mahdollisuutensa sai silloin, kun siirtyi, niin
se on totta.
Oli itse asiassa aika paljon avauskokoonpanossa alkuun, mutta näin se joskus käy. Valitettavasti suomalaisten pelaajien osalta aika usein käy näin, että jos sitä välitöntä näyttöpaikkaa et käytä, niin voi näinkin käydä, mutta toki nämä kaikki valmentajavaihdokset sun muut aina ongelmia aiheuttaa. No hei, jos hypätään takaisin sinne ainakin vähän lämpimämmän puolelle, niin Tomas Galvez huuhkajissakin nähty pelaaja oli nyt noissa ratkaisupeleissä mukana pikkuhuuhkajissa ja varmasti korkealla Lehkosuon papereissa. Hänkin on vähän etsinyt paikkaansa. Man Cityn akatemiasta läpi tullut ja tiedetään nämä kaikki kivat tarinat, että Pep Guardiola on ottanut sinne Haalandia ja kumppaneiden mukaan reenaamaan, mutta eihän niillä nyt niin kuin ne on vaan kivoja juttuja paperilla, että sitten pitäisi niin kuin ihan miesten peleissä alkaa tapahtumaan, niin kävi Itävallassa lainalla. Ei oikein mihinkään minuutit vähissä, mutta nyt on näyttää siltä, että on löytynyt ihan kiva paikka. Hollannin kakkostasolla Kambuurissa nousi avauskokoonpanoon tuossa kevään aikana ja no, kun noita minuutteja katsoo, niin täydet 90-set, niitä ei kyllä juuri ole ollut, mutta kuitenkin niitä minuutteja sieltä on tullut.
Joo, se on totta ja kun tuossa vähän ennen tätä nauhoittelua ehdittiin puhua Galvezista, niin pohdin sitä juuri, että miten tämä Hollannin divarista nouseminen tapahtuu.
No.
Niin kuulin Jussi on tästä asiasta ottanut selvää ja en lähtenyt sitä itse tonkimaan sitten nyt ihan tarkkaan jokaista yksityiskohtaa, mutta Jussi, sä tiedät ilmeisesti, miten tämä menee, tämä nousu.
No, tämä on nyt vähän tämmöinen, nyt kun mennään tässä viimeisiä kouluviikkojakin, niin tämä on vähän semmoinen loppukoe tähän hollantilaisen jalkapallon niin kuin, miksikä näitä kutsutaan, tämmöisiä vähän ylempitasoisia tutkintoja.
Haluatko niin arvostelun 4-10 vai sitten joo, ylioppilaskirjoitusarvo sanoi vai miten?
No saat itse päättää sen, että miten tämä arvostellaan, mutta siis kysymys, miten Hollannissa noustaan pääsarjaan, niin vastaus menee jotakuinkin näin. Ja tämä voi sitten mennä ihan päin helvettiä. Tässä on niin monta paikkaa, että kaikki Hollannin jalkapalloasiantuntijat saa tulla korjaamaan. No, sarjan voittaja tietenkin nousee pääsarjaan paitsi. Jos sarjan voittaa joku näistä Hollannissa olevista reservijoukkueista, jotka tunnetaan nimellä Jong, niitä on useampia tuolla kakkostasolla Hollannissa. Esimerkiksi Ajaxin Jong-joukkue siellä aina heiluu. No, tämä on aika harvinaista, että näin kävisi, että se reservijoukkue voittaa, joten mestari nousee ja avataan nyt tästä vielä toi.
Onko sulla lunttilaput täällä mukana?
Ei, siis sen verran katsotaan, että kuka se nyt sitten tuon voittaa. Tikaan tai on voittamassa. No, viimeinen kierros siellä on pelattu. Volendam on noussut pääsarjaan. Onnea heille. No, sitten kakkonen nousee myös, paitsi jos on tämmöinen Jong-joukkue. No, mutta sitä hätää meillä ei nyt tällä kertaa ole, koska Excelsior on sijoittunut toiseksi.
Eli tämähän on selkeyttä.
Joo, mutta sitten päästään tähän pihviin. Nämä nousupudotuspelit pelataan 6 joukkueen voimin. Ja sen sijaan, että otettaisiin tuosta sarjataulukosta seuraavat 6 joukkuetta, niin kausi on jaettu 4-8 ottelun periodiin, joiden voittajat saa ensisijaisesti paikan tänne nousukarsintaan. No, sitten tietenkään varmasti kun pelataan tälleen 38 peliä, niin näissä periodeissa niin varmaan nämä 2 kärkijoukkuetta on joissain periodeissa ollut vahvempia, niin sitten se siirtyy sieltä aina seuraavalle käsittääkseni.
Kakkoselle siis, jos on ollut
niin,
siinä 8
tässä periodissa. Joo. Ja sitten 4 periodin parhaat pääsee nousukarsintaan ja sitten 2 joukkuetta koko kauden sarjataulukon perusteella niistä, jotka eivät jo ole noussut pääsarjaan tai päässyt näiden periodien kautta sitten tähän nousukarsintaan. No, näin saadaan sitten tämä nousukarsintasysteemi valmiiksi ja Kambur Galvesin joukkue missasi suoran nousun 3 pisteellä ja nyt sitten nousukarsinnassa kävi kylmät ja otti takkiin FC Den Boschilta jatkoajalla. Ja tämä Den Bosch sijoittui sarjassa 9. Mutta koska he aloitti kauden niin vahvasti, että ekan 8 pelin jälkeen oli sarjan kärjessä, niin he sai tämän mahdollisuuden päästä tähän nousukarsintaan.
Niin win the right games.
Ja otappa tästä nyt sitten selvää. Niin tällä tavalla toimii Hollannin pääsarjan nousu.
Joo, on se, on siinä, kuulostaa suht isolta himmeliltä ja varmasti sitä on meitä viisaammat pohtineet, että miten tämä on parempi paras tehdä. Mutta joo, no kai tuossa nyt aika hyvin sai sen tuntuman, että miten sieltä Hollannista nousee. Eli kyllähän nyt läpi pääsit tästä näin.
Come on.
Hieno homma. Mutta se Hollannin divarista, eikö näin?
Kyllä mä luulen, että tässä oli sitä nyt tarpeeksi, mutta saapa nähdä, että mikä on Thomas Galvesin kohtalo sitten, että voisiko sieltä Kamburista löytyä pidempiaikaisempikin sijoituspaikka.
Niin ja mikä on taas Galvesin, jos ei vaikka ole kisajoukkuessa mukana, niin nouseeko sitten A-maajoukkueeseen? Ja mitä näiden pelaajien kanssa juuri tehdään? Joku Matti Peltola nyt vaikka esimerkkinä, ei ihan hirveästi ole siellä U21 pelannut, nyt olisi kisat. Periaatteessa voisi olla sellainen pelaaja, joka monipuolisuutensa kautta olisi vaihtoehto sinne U21 kisoihinkin.
Niin ja toki toi Toni Miettisen loukkaantuminenkin voi olla tässä ratkaiseva tekijä, että varsin laajahan toi pikkuhuhkajien materiaali on, mutta ehkä tuonne keskuspuolustukseen niitä vaihtoehtoja ei niin paljon ole kuin jonnekin muualla.
No ei ole, mutta no Ville Koski siellä tulee olemaan toinen toppari ja Samuli Miettinen näillä näkymin on aika vahvasti tyrkyllä, kun voi tätä Veikkausliiga-alkukauttakin sen verran spekuloida, että nuori KuPS toppari, niin ei ole edes hirveästi liioittelu, jos sanoo, että on ollut sarjan paras toppari alkukaudesta, niin ainakin alkukaus on ollut sellainen, kun viime kaudelta jo tosi hyviä otteita, niin toinen Toni Miettinen, jolle tämä on tietenkin todella iso surku, että ei pääse. Taisi ollut viimeinen kerta, kun on ollut mahdollisuus pelata junnumaaotteluita arvokisatasolla. Niin iso sääli, mutta Samuli Miettinen sitten erinomainen korvaaja siihen vasenjalkaisena topparina.
Joo, ja mitä Lehkosuo tuossa mainitsi nimeltä näitä pelaajia, jotka EU21 aikaisemmin on pelannut, niin Juha Lähteenmäki Hollannissa, Tanskassa, Nordsjællandissa pelannut paljon avauksestakin ja tietysti Matias Siltasesta oli vähän pakko kysyä, kun hän on pelaaja, joka varmasti kolkuttelee jo AMA-joukkueenkin portteja, niin se siinä ainakin mielenkiintoisia nimiä, joita ehkä nähdään. Meinasin sanoa Bana, mutta tarkoitin Mikan
listoa. Joo, toi on, ajatuksissa se Bana tulee aina ja sitten tulee joku sulkumekanismi, joka kääntää sen sitten Mikaksi. Että joskus se pääsee ulos ja pahoittelut siitä ja ymmärrän hyvin sua, Jussi.
Joo. Vieläkö on kuumaa kylmää nostoja vai jatketaanko askareita eteenpäin?
No se joukkuehan julkistetaan 28. päivä tätä kuuta, eli oliko nyt ensi viikon keskiviikkona taitaa olla tuo päivä. Ja sitten on vielä peli Saksaa vastaan 5. päivä, joka pelataan, ei ole TV-kameroita ja suljetun ovin, joten siitä...
Suuria salaisuuksia.
Kyllä, juuri näin. Ja silti vaikka Mika Lehkosuokin tuossa sanoi, että tuskin nyt hirveästi tulee Suomi mitään muuttamaan varsinaisesti pelaamisensa, niin voi olla, että tämä on ehkä enemmän Saksan suunnalta sitten. Tämä on puhdasta spekulaatiota, en siis tiedä, mutta 7. päivä joukkue lähtee sinne kisoihin Košicea kohti ja 14. päivä sitten ensimmäinen ottaa Hollantia vastaan.
Ai, hienoja aikoja mennään, kun kisoja tulee ja menee ja kotimaan sarjatkin kulkee aika vauhdikasta vauhtia. Saatiin viime viikolla lukea, että missään maailmassa ei tehdä tällä hetkellä niin paljon maaleja per ottelu kuin Veikkausliigassa pääsarjatasolla.
Joo, mutta saanko mä vielä, ennen kuin mennään tähän maalisirkukseen, mitä Veikkausliigassa on nähty, niin saanko mä mennä vielä yhteen sellaiseen pieneen toiveeseen?
Tottahan toki.
Joo, no jos tässä nyt näitä aiempia reissuja 2009 alle 21 EM-kisoissa ja sitten nämä jaetut EM-kisot, jossa huuhkajat oli mukana muutama vuosi sitten, niin vähän niissä on ollut sellainen tunnelma sitten loppuviimein, että niihin kisoihin on ensimmäistä kertaa on lähdetty, niin vähän ikään kuin sellaista kunniakasta tappiota odottaen. Ja no, mitä ollaan saatu? No, monta kunniakasta tappiota, ei yhtään rökele tappiota ja niin poispäin, mutta siinäkin oli vähän se, että jotenkin, no Lehkoso sanoi, että mitään suuria muutoksia ei pelitapaan tehdä. No mitä se peli sitten näyttää? Kovia vastustajia tulee, kuten tiedetään. Mutta mä ainakin toivoisin, että Suomi lähtee jokaisen pelin altavastaajana. Joo. Mutta sitten siinä on mun mielestä hirveän iso ero, että mitä se altavastaaja edustaa. Edustaako se altavastaaja juuri tätä kunniakasta tappiota hakevana joukkueena? Vai onko sitten sellainen niin kuin haastaja, joka tulee sinne ja vaikka sit se olisi vaikka enemmän omissa, mutta et jollain tavalla pelillisesti pystyisi siinä oikeasti haastamaan, eikä vaan olemaan kentällä päästämättä tai päästäisi mahdollisimman vähän maaleja. Se on jotenkin semmoinen, mikä näisi nyt aiemmissa kerroissa on ainakin itteeni jäänyt jonkin verran galvamaan, että tavallaan pelin alusta asti on tiennyt, että tämä ei Suomen voittoon tai jatkopaikkaan nämä kekkerit päädy.
No se on toive, joka on helppo allekirjoittaa ja toki kyllähän tässä tilannetta muuttaa myös se, että lohkoarvonta koskee paitsi pikkuhuhkoja, niin myös helmareita. Et lohkoarvonta verrattuna edellisiin kertoihin on ollut tosi suosiollinen. Et 2009 pikkuhuhkailla oli Englanti, Saksa ja Espanja.
Jep.
Et aika raju. Ja sitten se ensimmäinen Englantipeli silloin Halmstadissa, kun niitä pelattiin, niin siinä kuitenkin oli sitten se Englannin punainen kortti, Tim Sparvampu pilkulta maalin. Et siinäkin se, että olisi jos joskus oli niin kuin mahdollisuus arvokisatasolla vähän Englantia horjuttaa, niin se olisi ollut siinä. Ja nyt sitten taas on Hollanti, Ukraina, Tanska. Tietenkin kova lohko sekin, mutta et on ihan realistinen ajatus, että Suomi menee jatkoon. Et kun siellä ei ole Saksa, Espanja ja Englanti.
Niin, no ainakaan näihin peleihin ei lähdetä valmiiksi, että no tuskinpa voittoa tulee. Lähdetään ehkä ennemmin niin, että nyt on mahtava mahdollisuus. Ei niinkään, että kauhea riski, että tulee takkiin ja paljon.
Ja tämä on myös semmoinen viesti, mikä jotenkin tuosta Mika Lehkosuon puheesta välittyy, että ei niitä vastustajia tässä nyt lähdetä millään tavalla kumartelemaan. Ja sitten taas toisaalta ei myöskään olla tekemässä mitään poikkeuksia siitä kaikesta, mitä yhdessä on tehty jo matkalla tänne kisoihin. Että millä tavalla pelataan ja minkälaisilla keinoilla niitä voittaa pyritään hakemaan.
Joo, kyllä suomalainen jalkapallo tarvitsee uudenlaisia jalkapallotarinoita niiden aikaisempien lisäksi.
Ja tässä on nyt hyvä mahdollisuus sellaiseen tätä tarinaa, kuten myös Helmarien tarinaa ja kaikkia muitakin tarinoita. Suomi Futiksen ympärillä jatketaan niiden seuraamista tässä ohjelmassa 11 ystävässä. Jälleen ensi viikosta lähtien. Ja
niin, mitä se maalisirkus Veikkausliigassa?
Maalisirkus, niin no sitähän tuossa jo Lehkosuon kanssa sivuttiin. Siis mukavaa.
on se mukavaa ja seurasta tietenkin monista asioista ehkä vähän myös osittain sitä, että on muuttunut se tapa, miten joukkueiden halutaan pelaamaan Veikkausliigassa. Joo, että totta kai siellä halutaan tehdä tulosta, mutta että siellä on niin kuin SIK:ssa Steve Greavy, joka on sanonut, että no tulokset ei määritä hänen tekemistään, vaan se, että miten paljon viihdearvoa pystyy antamaan. Ja kyllähän se, että tällä hetkellä Veikkausliigassa omaan silmään ja tuntumaan on enemmän valmentajia, jotka ajattelee sitä peliä mahdollisuuksien kuin riskien kannalta. Tämä on nyt tällainen rankka yleistys silti, mutta ei siellä ole hirveästi sellaisia valmentajia, jotka ikään kuin lähtisi pohtimaan peliä, että miten me eliminoidaan vastustajaa, vaan lähtee miettimään sitä, että miten me tehdään mahdollisimman paljon maaleja.
Joo, ja ehkä tuossa on just se avain siihen, että minkä takia se on erityisen hienoa, että niitä maaleja tulee. Et tietysti hyvin pieni otantahan tässä vielä on, kun kautta on kuukauden verran tahkottu, mutta ei se ole sattumaa, että niitä tulee just ton asian kautta, mitä kerran.
Ja eikös Jarkko Viis sitä ennustanut myös siinä meidän ennakossa, että mikä tulee yllättämään, niin tulee paljon maaleja, tehdään enemmän maaleja kuin koskaan.
No Jallusen tiesi ja nähtäväksi jää, että pysyykö tällainen maalitahti koko loppukauden. Ei meillä ainakaan mitään sitä vastaan ole.
Ei ole, Jussi.
Joo, kiitos Masa ja kiitokset vielä Mika Lehkosuolle haastattelusta. Ja ensi viikolla jatketaan taas uusin aiheen.
Uusin aiheen, joo. Kiitoksia kuuntelijoille ja mukavaa viikon jatkoa.